Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
Добрый день. Белорусские помежники заговорили раптом по-украинску. Режимные депутаты занепокоились зненацку санкциями Заходу, а Наталья Качанова расповела про любовь до антифашистского письменника Эрих Марія Ремарка. Коли вам подается, что нечто тут не так, то вам это не подается. Вы слухаете передачу «Штосьці не так». У ближайший час вы дознаетесь про наибольш абсурдные новины в Беларуси и свете.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, над сею надає. Кидается по области, то есть центровой под море, и слова ее простые, а смак ее полын. И только стушка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
Что-то не так.
Огляд громадско-політичних новин. Что на семидёнце было не так? От понеделка до недели.
На гэтай семідзёнцы акцыя беларускіх памежнікаў выклікала вялікі рэзананс ва ўкраіне не тым, што раптам яны пачалі выконваць свае прамыя абавязкі па ахове мяжы і стрымліваць расійскіх акупантаў. Пасля змены кіраўніка гэтага ведамства памежнікі РБ вырашылі крэатыўна ўздзейнічаць на ўкраінскіх калег і нават запісалі зварот на ўкраінскай мове, у якім гаварылі пра падабенства паміж беларусамі і ўкраінцамі на прыкладзе рэцэпту прыгатавання баршча. Але ўкраінцы, якія перажылі ў 2022 Бучу і Ірпень, дзякуючы так званым беларускім памежнікам, гумар не ацанілі і адказалі проста «Ешце самі сваю баланду». Той выпадок, калі атрымалі па заслугах, па самыя памідоры за тое, што самі ж і справакавалі. Шкада толькі, што крытычнае стаўленне ўкраінцаў да людзей у форме так званага беларускага войска пераносіцца на астатніх беларусаў, якія ў адрозненні ад памежнікаў у большасці сваёй цалкам сабе прыстойныя людзі.
Памятаецца, ў пачатку 2000-х быў такі ідэолаг у Гомелі, які сцвярджаў, што беларусы сталі жыць лепей, бо на сметнік унітазы выкідаюць. Увогуле, а куды іх яшчэ дзяваць, калі ставіш у жытле новы? Ну не саліць жа, новы унітаз са старога не зробіш, вось і даводзіцца выкідаць. Аднак для ідэолагаў стары унітаз на сметніку – гэта вяршыня дабрабыту. Колькі год прайшло, а аргументацыя ў беларускіх чыноўнікаў засталася прыкладна такая ж. Дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч патлумачыў, навошта ў Беларусі ядзерная зброя. Аказваецца, уся прычына ў тым, што людзі прызвычаіліся жыць камфортна і цывілізавана, а вакол ворагі, якія толькі і хочуць, што напасці на мірную Беларусь. Улады, канешне, маглі б пачаць перанкіроўваць эканоміку на вайсковыя патрэбы, але вырашылі пайсці на размяшчэнне ядзернай зброі. І ўсё гэта дзеля дабрабыту насельніцтва. Вось якія клапатлівыя ў нас чыноўнікі. Просто не дзяржаўны сакратар Рады бяспекі, а маці Тэрэза.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдаст никто мне.
Гэта ж чаго беларусам не хапала дзеля поўнага шчасця? Ядзернай зброі. Можна цяпер на паштоўках віншавальных пісаць: «Жадаем шчасця, здароўя і ядзернай зброі». Ну і не бышлося без вінаватых. Як жа без іх? Маўляў, гэта ўсё Захад вінаваты, што ў Беларусі будзе ядзерная тактычная зброя. А ўлады Беларусі белыя і пухнатыя, які толькі робяць, што клапоцяцца пра беларусаў.
Пацуко па швару, жыто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру па шварам на алтар. Наадварот, увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Сярод беларускіх адыёзных дэпутатаў і прапагандыстаў заўважная дзіўная тэндэнцыя. Яны спрабуюць праз суд зняць з сябе санкцыі ЕС. Зразумела, не праз беларускі суд. Там бы яны выйгралі справу за 10 секунд. Рашэнне беларускай Феміды ў дачыненні да прыхільніка ўлады можна прадказаць, нават да варажбіткі хадзіць не трэба. А спрабавалі дэпутаты аспрэчыць уведзеныя санкцыі ў еўрапейскім судзе. Цікава, іх цэнтралізавана накіравалі ці проста ў Еўропу вельмі захацелася? Пакуль вядома, што 4 асобы спрабавалі паспрачацца з Радай Еўрапейскага Саюза ў еўрапейскім судзе. Гэта лідар ЛДП Алег Гайдукевіч, намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі Сергей Гусаченка, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Святлана Любецкая і Александр Амельянюк. Санкцыі ў дачыненні да загаданых людзей увялі ў 2021 годзе. У прыватнасці Любецкая і Амельянюк трапілі ў пакет санкцый у сувязі з тым, што яны ўзначалі пастаянную камісію па заканадаўстве і ўдзельнічалі ў распрацоўцы і прыняцці рэпрэсіўнага заканадаўства ў дачыненні да ўдзельнікаў мірных пратэстаў.
Радуюцца гурты, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал. Радуются губы, губы бабский визг. Золотые буквы, черный обелиск.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
А ведаеце, пра што згадалі раптам дэпутаты і прапагандысты ў еўрапейскім судзе, структуры, якая прадстаўляе варожы Захад? Пра тое, што санкцыі носяць памылковую ацэнку і парушэнне правоў чалавека ў Беларусі не іхняя віна. Канешне, не іхняя. Падумаеш, усяго толькі рэпрэсіўны закон распрацавалі, а прысуды ў дачыненні да палітычных апанентаў прымаюць не яны. Яны белыя, пухнатыя і проста выконваюць сваю працу. Еўрапейскі суд не палічыў аргументы беларускіх дэпутатаў і прапагандыстаў аргументаванымі і адхіліў іхнія пазовы. Так што дэпутацікі засталіся пры санкцыях, ды яшчэ абавязаныя плаціць судовыя выдаткі, панесеныя Радай ЕС.
Мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Які книжки читає старшиня Совету Республіки Наталія Качанова? Чому режимні депутати імкнуться аспречить заходні санкції, яще при гетим використовуючи демократичні механізми? Що таке колоніальна свідомість і як з її жить? На гете і інше питання відказує історик з Ізраїлю, були жихар Речиці Борис Балте у розмові з Миколом Бенько.
Ви відсочували скандал на конт централізованого екзамену. Він у перший раз проходив у Білорусі, проводився, і вельми таку резку реакцію викликав у батьків і дітей, які все літо здавали. Як ви думаєте, чому у Білорусі така історія відбулася?
Проблеми навіть не стільки у самій системі, скільки у питаннях. І треба все ж таки задавати ніякі питання, які будуть актуальні для школярів, для білоруської молоді. Наприклад, задавати такі актуальні питання. Ось по такому предмету, як історія Білорусі. Наприклад, таке питання. От кого наші мужні КДБ-овці, губазики і інші ім'ям легіон боронили, значить, нашу Республіку Білорусь. Варіант А – від наркоманів, варіант Б – від проституток, варіант С – від натовських захопників і варіант Д – від наркоманів і проституток, так, але без натовських захопників. Тут треба навіть не стільки систему міняти, скільки ось міняти самі питання у дочиненні з тою реальністю, в якої зараз знаходиться Білорусь.
Наталія Качанова, старшиня Совету Республіки, поділилася своїми думками на конт літератури, яка змінює її життя. І от я зі здивленням прочитав, що, оказується, вона любить Ремарка. Относиться ось ця особа, так, Наталії Качановій, яка представляє режим Олександра Лукашенка, з книгами Ремарка.
Особа Наталії Качанової, то, що вона зараз займає таке місце, бо зараз по нових цих поправках у Конституції, вона може зайняти місце керівника Республіки Білорусь. І я думаю, це не просто так зв'язано. Це такий вельми прогресивний крок білоруської влади, бо ми ведаємо зараз ось ця нова так звана повісточка, яка панує у заходньому світі, мається на увазі той фемінізм, який зараз набуває силу у світі. Тут ось так само, ось друга особа, кандидат у першу особу, ось у нас у Білорусі це жінчина, такий от червоно-зелений фемінізм, що ось, значить, жінчина може зайняти місце першої особи. Не син, як раніше думали, да, все ж таки ми Європа, ми не Азія, не Середня Азія, не Повночна Корея, все ж таки, не глядячи ні на що, все ж таки європейська держава, і треба ніяк йти за ніякими європейськими трендами, але все ж таки ось у своєї такої власної такої такой червоно-зеленой парадигме. Тому ось, коли ласка, ось тут уже проблема фемінізму вирішена. Ось. А що до Ремарка,
так от, літературні уподобання мені цікаві.
А кого їм ще читати? Це ж ми ж зараз з братською Росією. Братська Росія, як я думаю, зараз воює з нацистським режимом в Україні. А згадайте, що перше зробили нацисти, коли прийшли до влади? І вони почали спалювати книги на Оперплац. Да, ось була така річ, що гітлер-югендовці під заклики Єбельса спалювали книги Еріх Марія Ремарк. Це був чоловік, якого просто ненавиділи правди нацисти. Те, що Качанова читає Ремарка, це ось вона йде ось у гетим антинацистському Русі, яка проводить наша братерська Русь. Так що тут все логічно.
Депутати Палати представників Національного Сходу Світлана Любецька і Олександр Амельянюк поспробували спречити санкції, які Європейський Зв'яз наклав на їх. Так? Ось, і вони спробували потлумачить свою позицію, аргументувати тим, що колективної відповідальності, оказується, нема. Ну і, крім того, вони говорять, що порушається свобода слова. Як ви ставитеся до того, що режимні депутати, так, люди, які приймають законодавство, у виніку чого, як многі наші громадяни трапляють за крати, в цілому репресуються, з допомогою демократичних інститутів намагаються свої права оборонити.
Європейський суд, європейські бюрократи, вони тут не мали рацію. Вони за що їх судили? За те, що вони приймали законодавство, по якому людей судили. Так я розумію. Це абсолютна неправда, бо у Білорусі калі вы прынімаеце, шаноўныя еўрапейскія бюракраты, такое рашэнне, вы знаеце легітымнасць палаты прадстаўнікоў, бо у вас неяк штосьці не сходзіцца. З аднаго боку вы не вызнаёце легітымнасць, бо ўвесь свет не вызнае палату прадстаўнікоў як сапраўдны беларускі парламент з 96 года. Весь свет лічыць, што сапраўдны беларускі парламент это быў Верховны Савет Беларусі 13-го склікання. Тут яны маюць абсалютную рацыю, яны тут правы на ўсе 100%, але яны не правы ў тым, што яны прымаюць да гэтых дэпутатаў, бо гэтыя дэпутаты нічога не вырашаюць, ні за што не галасуюць. Гэтыя людзі з'яўляюцца ну такімі вось сабе лялькамі ў тэатры. Ну не будзеце ж выводзіць санкцыі да нейкай лялькі, якая выконвае роль, тым больш што ў гэту ляльку засунута іншая рука.
Адна з самых яркіх навін гэтага тыдня тое, што беларусы, так, грамдзяне Беларусі, жыхары Светлагорскага района Сергей Віжнавец і Кацяліна Шэйрман прыехалі ў Расію з падарункамі, так? Ну, гэта сімейная реліквія. Гаворка ідзе пра вышыванку 19-га стагоддзя, якая з пакаленнямі захоўвалася ў іх сям'і. Вот, і падарылі яны тэлевядучаму, шоўмену Андрэю Малахаву, так, чалавеку, які вядзе розныя забаўляльныя перадачы на расійскім тэлебачанні.
Ну, я думаю, тут не толькі каланіальны дыагназ, тут дыагназ такі старой памяці, бо людзі, я думаю, перабыталі перадачу, бо рэч, як вядома, дараць на капітал шоу «Поле цудаў». І людзі так трохі пабыталі студыю і нават пабыталі вядучага. Праблема, што вось людзі такога старага веку, яны вось жывуць там па-савецку, калі быў адзін толькі тэлеканал, яны думаюць, што ўсё гэта, ўсё да расійскае тэлебачанне, гэта адзін тэлеканал. Не, на самой справе там шмат тэлеканалаў, кожны рознага свайго напрамку. Вось, і, напрыклад, гэта не анекдот, калі на, там, на першы расійскі канал пісалі нейкі старыя людзі лісты, што яны не задаволены там нейкім іншым маладзёвым тэлеканалам, які іх увогуле няма ніякага адносін.
Гісторык з Ізраілю і былы жыхар Рэчыцы Барыс Балта ў размове з Міколам Бянько разважаў пра тое, што было не так у Беларусі і свеце на гэтым тыдні.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Не веру, казаў рэжысёр Станіслаўскі. Вось і я не веру, што Качанова сапраўды чытала тыя кнігі, пра якія яна гаворыць. Старшыня Савету Рэспублікі Наталя Качанова распавіла пра свае любімыя кнігі падчас сустрэчы з супрацоўнікамі Еўрагандлю. Наталю Качанову называюць правай рукой, самі ведаеце каго, і другім чалавекам у краіне. Колішняя диспетчерка водоканала зрабіла сабе кар'єру адданасцю, лояльнасцю. Менавіта яна ў перыяд разгару пратэстаў 2020 года падчас сустрэчы са студэнтамі распавідала пра нейкі няісны план ЗША па маральным разлажэнні рускіх. Менавіта яна ў 2020 годзе адказвала за прэзідэнцкую кампанію. Толькі паводле гэтых нешматлікіх фактаў можна вызначыць, што гэта за чалавек.
Іржавая дзяржава сваю атру тупе, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
І вось Наталя Качанова распавядае пра свае любімыя кнігі, і адзін з іх – «Рэмарк». Уяўляеце, аўтар, які меў выразныя антыфашысцкія погляды, пісаў пра згубленае пакаленне, паказваў хібы дыктатуры, выступаў супраць вайны. Дарэчы, «Рэмарка» пазбавілі грамадзянства падчас нацысцкай дыктатуры. Акурат прывітанне закону аб змяненні закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, паводле якога могуць пазбаўляць беларускага грамадзянства за экстрэмісцкую дзейнасць. Калі б Наталя Качанова чытала «На заходнім фронте без пераменаў», «Чорная беліск» ці «Вяртання», то яна б не стала той, якая яна цяпер ёсць. Яна б не распавядала б студэнтам пра няісныя змовы і не адказвала б за выбарчую кампанію, самі ведаеце каго. Яна была проста іншай.
Гремят обломки імперії, рушацца древнія стены, а в зоне сатрэпавскіх флерій д'явальскія перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные цы Тартара, кулак Иванушки Драго,
и мощь православных радаров. Красавец ломою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле заперья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волнует туман.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
«Што-то не так».
Трохля слегка спускалася, золотая, огнистая, синяя. На куполе, на росном куполе, буроломной лесной лощине. Углушить те туманы белые, где живут лесуны и трасса. И там всюду шукали смелые, кветку поборот, кветку счастья. Кветку поборот, кветку счастья. Жадали медь эту кветку, темных пушек глухие шаты, колосы на бедных палетках, людям темных закуранных хат. Все было ту ее ночь звучайным, над огнями лед или тени, пятки ямку привычно чеканили, пахло медом мороженое сено. Глушить, где туманы белые, где живут лесуны и трасса. Их завсюды шукали смелые, кветку поборыть, кветку счастья. Кветку поборыть, кветку счастья.
Вечер скупуйся далі, діти бідні приучені, загубивши вінок ридала, панам збещена я дівчина, у клоповнику лаюся п'яний, за качмою когось тібілі, хтось на пузі лежав чмаганий, і кабета над їм голосила, скалітий сольоний порожній. Золотовку взявши в руки, ти чпурляв її в божє вогнища, каб сухоти пустілі внука. Вся країна над працей карпела, їла бульбу, не бачила сала. Всі молилися, всі терпіли, і всі як немые мовчали.
Глушить, де тумани белые, где живут лесуны и трасса. Як завсёды шукали смелые, кветку поборыть, кветку счастья. Кветку поборыть, кветку счастья.
Знайшлося слово, що я добре хриміть над світом,
що язик золотий отримали, в эту ночь пуши темной шати, речах повних лянівої хвалі, за недбаные чорные хати, хоть нестерпним ставала гора, на вакуля покуль что мовчала. Ночь плыла огнями и зорами, народился Янка Купала, народился Янка Купала, народился Янка Купала.